lai kā tas būtu, lai kāda izlase mums tā būtu, pirmā, otrā vai klubu. Baltijas valstīs un hokeja lielās, to risināsim uzdevums par uzvarēšanu šajā spēlēs. Tāpat laikā, protams, gribas paņemt tos puišus, kam vēl, teiksim, tā ir kaut kāda hokejā kaut ko mēģina izdarīt, un varbūt ir kaut kāda neliela, lielāka vai mazāka perspektīva. Tāpat laikā sabalansējot to tomēr ar to, ka, ir, nu, ka mums ir tiešām arī gribas uzvarēt šajā turnīrā, nevis vienkārši pārbaudīt jauno paudzi, tikai tāpēc tas sastāvs ir tāds gana jauns, bet tāpat laikā ar pieredzi Latvijas virslīgā.